ኣብ ኣሜሪካ ሕፅረት ቀሳውስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣጋጢሙ ኣሎ። ኣብቶም ዝሓለፉ 50 ዓመታት መጠን ካህናት ብ60 ሚእታዊ ቁፅሪ ፈለስቲ ድማ ብ75 ሚእታዊ ወሪዱ ኣሎ። ነዚ ሕፅረት እዚ ንምቅላል ድማ ናይ ሰበካታት ጉባኤ ካብ ወፃኢ ሃገራት ንምምልማል እናሰርሑ ይርከቡ። ምልመላ ይካየደለን ካብ ዘለዋ ሓንቲ ኣፍሪካ እያ። እምነት ካቶሊክ ብቕልጡፍ ንዓበየ ይኸደለን ካብ ዘለዋ ክፍለ ኣህጉራት ሓንቲ ኣፍሪካ እያ። ቀሳውስትን ፈለስትን ካብ ናይጀርያ ክሳብ ዚምባብዌ ናብ ኣሜሪካ ንኣተው እዮም። ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ሒዞም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ። ከም ካህን፣ ከም ወኪላት ናይታ ቤተ ክርስቲያንን መምህራንን ኮይኖም የገልግሉ። እቲ ውህደት ወይ ምትሕዋስ ቀሊል ንምግባር ሰባኻታት ጉባኤ ኣብ መንጎ ካህናትን ዘገልግልዎም ኣመንትን ዝህሊ ናይ ዘይምርድዳእ ዕንቅፋት ንምእላይ ናይ ኣዘራርባ ወይ ኣክሰንት ስልጠና ዝኣመሰሉ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት የዋድዱ ኣለዉ። ሬቨረንድ ኣትናስየስ ቲዲ ኣብኑሎ ዝመለኽዎ ክእለቶም ተጠቒሞም ኣብ ናይ ኣላባማ ናይ ገጠር ከባቢታት ይሰብኩ። ዝሰብኩሉ ንውሒ ግዜ ዝውሰን ዝስበኽ ዘሎ መን እዩ ዝብል ይውስኖ። ዊደዊ ኣብ ዝተባሃለት ንእሽተይ ከተማ ኣብ ዝርከብ ኢማኩሌት ኮንሰፕሽን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ንዝነብሩ መብዛሕትኦም እንግሊዝኛ ተዛረብቲ ሰዓዱን ጥሮተኛታትን ኣመንቲ ሸውዓተ ደቃይቅ እታ ዝመቀረት ናይ ስብከት ግዜ እያ። እቶም ኣብ ኣሜሪካ የገልግሉ ካብ ዘለዉ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ካህናት ሓደ ዝኾኑ ናይጀርያዊ ካህን ንተዛረብቲ ቋንቋ ስፓኒሽ ብ4 ዕፅፊ ግዜ ክምህሩ ይኽእሉ። ብዙሕ ብዝሰበኽካ ቁፅሪ ዝበለፀ ይፈትውዎ ይብሉ። ናይጀርያውያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመርፁ ከለዉ ፍትሒ ይብሉ ይብሉ ን18 ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ዘገልገሉ ካህን ኣባልሎ። ምዝማር ይፈቱ፣ ምስዕሳዕ ይፈቱ። እቲ ቅዳሴ ንኽልተ ሰዓታት ክፀንሕ ይኽእል፣ ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮነን ይብሉ። በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ሃይማኖታዊ ፈለስቲ ካብ 1970 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ 75 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ናይ ጆርጅ ታውን ማእኸል ይገልጽ።